Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? 10-чу марттагы уктурууну баштайбыз. Алдыдагы 30 мүнөттөн. Кыргызстанда бийлик референдумга активисттер сотко камынып жатышат. Бишкекте кечээ өткөн митингден репортаж угасыз.
Анткени буларды төңкөрүш кылып бийликке келген адамдар курал катары колдонуп атат.
Өзбекстанда президенттик шайлоонун алдында орусиялык киностудия мамлекет башчы Мирзиёев тууралуу фильм тарта баштады.
Бул фильмдин мазмунунан кабары бар киносунчу Акмал Рызаев тасма Путиндин фильминин калыбына салынаарын айтат.
Ошондой эле Ошто кайынатасынын үстүнөн башкы прокурорго кайрылган келиндин окуясына кайрылабыз жана Орусиянын атынан Евроназар сынагына аттанган тажик тектүү Манижа жөнүндө айтып беребиз. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров 11-12 мартта мамлекеттик сапар менен Өзбекстанга барат. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Дастан Дүйшөкеев билдиргени боюнча Жапаров Ташкентте Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугушуп, эки тараптуу сүйлөшүү жүргүзөт. Жапаров Ташкентте парламент жана өкмөт жетекчилери менен жолугушуп, кыргыз өзбек бизнес форумунун ишине да катышат. Садыр Жапаров мамлекет башчысы катары алгач иш сапары менен Орусияга, андан кийин мамлекеттик сапар менен Казакстанга барып келген. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу бүгүн Бишкекке расмий визит менен келет. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлагандай, Чавушоглу өлкө жетекчилери менен жолугуп, стратегиялык пландоо боюнча бириккен топтун 4-жү жыйынына катышат. Жолугушууда эки тараптын кызматташтыгы, мурда жетишилген келишимдердин аткарылышы, саясий, соода, экономикалык, маданий, гуманитардык жана башка тармактардагы алакаларды мындан ары өнүктүрүү боюнча сөз болот. Ошондой эле түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтыгын кеңейтүү маселеси дагы каралмакчы. Армениянын оппозициясынын миңдеген жактоочулары премьер-министр Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылып, Еревандагы парламенттин имаратын курчоого алышты. Демонстранттар 9 мартта имаратты курчап алышты жана полиция менен айрым учурларда жакалашып кетишти. Бир катар оппозициячылык депутаттар катуу кагылышуулардын алдын алуу үчүн полиция менен калаяктын ортосунда турууга аргасыз болушту. Атайын коопсуздук кийимдерин кийген полиция кызматкерлери калаякты күчтөп таркатуу аракетин жасаган жок. Оппозициячыл саясатчы Ишхан Сагатилян тарапкерлер чагым калдырбоого жана дарбазадан ичкери өтпөөгө чакырды. Армениядагы нааразылыктын өзөгүн былтыр 9 ноябрда Орусиянын ортомчулугу менен чечилген тынчтык келишими түзөт. Бул макулдашууга ылайык жеңилип бараткан Армения күчтөрү менен Азербайжандын Түркия кыйыр колдогон аскерлеринин салгылашуулары токтотулган. Орусиянын жалган маалымат таратуу өнөктүгүнөн Европа биримдикке мүчөлүклөрүн арасынан Германия көбүрөөк жабыркайт. Мындай тыянакка Европа биримдигинин тышкы байланыштар кызматы келди. 9 мартта жарыяланган баяндамада Германия Орусия тарабынан саясий деңгээлде жана маалымат каражаттары аркылуу жигердүү, ыраттуу чабуулдарга туш болгону белгиленген. Орус бийлиги дезинформация өнөктүктөрүнө тиешесин таанып келет. Тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Мария Захарова Евро биримдиктин агенттигинин дооматын күлкү келтирерлик деп четке какты. Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет эл аралык топтун мүчөлөрү деген адамдарды кармады. Алар 5 мартта кармалганын УКМК 9 мартта кабарлады. Мекеменин маалымат кызматы тараткан маалыматка ылайык кармалган шектүүлөр азыр тергөө абагынын убактылуу камоочу жайында. Алар адам өлтүрүүгө даярдануу фактысы боюнча сотко чейинки ачылган өндүрүш ишин алкагында кармалган. Иликтөө учурунда террордук топ Сириядагы уюмдардын жетекчилери тарабынан башкарылып турганы, Кыргызстанда коомдук саясий кырдаалды курчутуу, өлкө аймагында согуштук аракеттерди жүргүзүүнү максат кылганы, топтун айрым мүчөлөрү эл аралык террордук уюмдардын катарында чет өлкөлөрдө атайын даярдыктан өтүп келишкени, жасалма жадырык саттарды колдонууну пландашканы аныкталган. Учурда УКМК кылмыш тобунун башка мүчөлөрүн аныктоо боюнча иш жүргүзүүдө. Шектүүлөр кайсы жактан кармалганы, канча адам экени тууралуу маалымат берилген жок. Бишкекте кыз ала качууга шектелген адам кармалды. 8 март күнү саат кечки 19:50 чамасында 102 телефонунан бирөөлөр чалып, Ак Өргөй жан конушунан кыз ала качуу болгонун билдирген. Окуя болгон жерге кайгылуу кызматкерлер келип, 25 жаштагы С.А. аттуу кызды чала тааныш бирөө ала качып кеткенин аныктаган. Иликтеп издөөчтөрдүн натыйжасында 31 жаштагы НР аттуу адам кызыла качууга шектелип кармалды, шектүү убактылуу камоо ишчага киргизилип, бул факты боюнча Жазык кодексинин 175-биренеси мажбурлап никеге тургузуу үчүн ала качуу менен сотко чейинки өндүрүш башталды. 2010-жылы кабылданган Жазык кодексинин бул биренесинде Кыргызстанда ала качуу үчүн жаза күчөтүлгөн. Мыйзам боюнча кызды күч менен ала качкан адам 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. 9 мартта Ош шаарында футбол боюнча Сулайман Тоо Кубогу башталды. Мендилешкен жалпы 6 команда Алай, Каганат, Каганат Тики, Алдиор, Араван, Жалабат командалары катышууда. Мендилеш жалпы 5 тур менен жыйынтыкталат. Кечээ чемпионаттын 1-айлампасы өттү.
Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги азаттык chekit.org алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, бүгүн 10 мартта Чүй жана Талас облустарында жаан чачын болот. Абанын табы +14-15 градуска жетет. Ош, Баткен, Жалабат дуандарында +16 градус жамгыр жайт. Насыкөл жергесинде +12 жаан чачын болбойт. Нарын облусунда +10 айрым жерлерде кар жайт. Бийик тоолуу аймактарда да кар жайт. -7 градус нөлдөн төмөндөйт абанын табы. Ал эми Бишкекте абанын табы 15 градуска чейин жогорулайт. Кечке жуук жамгыр жаашы ыктымал.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Бишкекте Конституциянын жаңы долбооруна каршы 9 март күнү митинг өттү. Акциянын катышуучулары долбоорду четке кагууну, Жогорку Кеңештин таркашын, тез арада парламенттик шайлоо жарыялоону талап кылышты. Конституциялык реформага байланыштуу мыйзам бузуулар үчүн президентти жана депутаттарды сотко берген жатышат. Ал эми бийлик болсо, апрель айында президенттик башкарууга өтүү боюнча референдум өткөрүүгө камынууда. Муну алар элдин талабы деп түшүндүрүшүүдө темага Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Борбордук Алатау аянтында Жогорку Кеңештин имаратынын жанындагы митингдин катышуучулары Конституциянын жаңы долбоорун кескин сынга алышты. Алар документте президенттин ыйгарым укуктары эбегейсиз кеңейтилип, бирок жоопкерчилиги каралбаганын айтышты. Парламент таркасын хандыкка жол жок, стоп Конституция деп жазууларды көтөрүп акцияга чыккандар бийликти бир колго топтоо авторитаризмге алып келет деп кооптонушууда. Митингдин уюштуруучулары Конституция каршы борборун түзүп, социалдык тармактарда да баш мыйзамдын жаңы долбооруна каршы саясий коомдук ишмелердин пикирин жарыялап турат. Сөз болуп жаткан борбордун өкүлү саясатчы Жеңиш Молдокматов мыйзамсыз конституциялык реформага байланыштуу президент менен депутаттарды сотко беришерин айтты.
Конституциялык төңкөрүш болуп жатат. Бүгүн бийликте узурпация орун алды. Бийликтин бүтүндүгү, бийликтин бардыгы бир адамдын колуна өтүп жатат.
Жеңиш Молдокматов баш мыйзамдын жаңы долбоору кабыл алынса, ал сөз эркиндигин, адам укугун чектөөгө алып келерин билдирди. Бул документти биринчи окууда колдоп берген парламенттин депутаттары да сынга кабылды. 9 мартта митингге чыккандар Жогорку Кеңештин 6-чакырылышынын депутаттарынын мөөнөтү бүткөнүн, парламентти каржылоону токтотууну талап кылышты. Реформа партиясынын төрайымы, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова депутаттар баш мыйзамды өзгөртүү сыяктуу мамлекет үчүн маанилүү маселелерди карагы укугу жок экенин дагы бир жолу эскертти. Бирок өлкөдө бийлик алмашса да 6-чакырылыштын иштеп жатышын мындайча чечмеледи.
Укшуларды кетире турган күч жокпу? Мөөнөтү бүттү, кетиш керек, тараш керек. Анткени буларды төңкөрүш кылып бийликке келген адамдар курал катары колдонуп атат.
Былтыр парламенттик шайлоодон соң болгон башаламандыктан кийин 22 октябрда Жогорку Кеңеш мөөнөтүн узартып алган. Парламентти кайра шайлоо 1-июнга чейин дайындалышы керек. Президент Садыр Жапаров 1 мартта Казакстандын Казинформ агенттигине курган маегинде Жогорку Кеңешке шайлоо быйыл күздө өтөрүн билдирди. Ал эми 6-чакырылыштын депутаттары өздөрүн легитимдүү деп эсептешет. Алардын бири депутат Бактыбек Турузбеков.
Акыркы мына 5-6 октябрдан бери баягы окуялардан кийин мамлекеттеги экономикалык саясаттын баарын мыйзам калыбына алып келген Жогорку Кеңеш алып келди.
6 премьер-министрди алмаштырууга макул болуп, 3-чү президент менен иштешип жаткан бул чакырылыштын депутаттары баш мыйзамды 2-чү жолу өзгөртүүгө баратат. Парламент конституция боюнча референдумду дайындоо тууралуу мыйзам долбоорду 3-чү мартта 1-чү окууда кабыл алган. Жогорку кеңеште мурдагы депутаты Исхак Масалиев анда ОДОдо мыйзам бузуу болгонун айтты.
Конституцияга өзгөртүүгө бирөө-бирөөгө баса албайт. Камакта отурган кишиге кнопканы баспайт. Мамлекеттен качкан кишиге кнопканы баспайт. Мыйзамда так жазылган. Эгерде сен кайсы бир себеп менен жыйынга катыша албасаң, сен ишеним калтырышың керек. Мен досумду паланча депутатка тапшырамын. Ушул маселе боюнча паланча дош бериш керек деп жазып кетиш керек.
Конституциянын жаңы долбоорун референдумга коюу жөнүндө мыйзам долбоору 3-чү мартта парламентте доошка коюлганда тергөө абагында жаткан депутат Дүйшөн Төрөкулов жана жыйынга катышпаган бир катар депутаттар да доош берген ачыкка чыккан. Ал эми конституциянын жаңы долбоорун референдумга коюу жөнүндө мыйзам борбордук шайлоо комиссиясына 2-чү мартта түшкөн. Боршайконун мүчөсү Кайрат Османалиев ага баш мыйзамдын долбоору тиркелип келгенин айтты. Долбоор парламенттен өтүп, президент кол койсо документке каршы жана макул болгондор үгүт иштерин жүргүзө баштайт.
Мыйзам жазылып турат. Эгер кол коюлса, депутаттар кабыл алса, анан президент кол койсо, ошондон ошо бүт компаниясы ошо башталса туура болот да. Бирок бул жанагы түшкүндүк мөнөтү көрсөтүлгөн жок, жазылган жок. Ошон үчүн теорияда негизи 3-4-5 даже 10 күн болсо бул үгүт компания эсептелет да. Бирок мен ойлойм, анткени бияка аналогия болуш керек да. Минималдуу мөөнөтү 1 ай болуш керек.
Долбоорду парламент кабыл алып, президент качан кол коюр азырынча белгисиз. Буга чейин депутат Рыскелди Момбеков жарыялаган жол картага ылайык документ 9 мартта тиешелүү комитеттен дароо 2-3 окууда каралары 10 мартта жогорку кеңештин сессиясында ушундай эле тартип менен өтүшү керектиги айтылган. 12 мартта президент кол коюп, референдум 11 апрелге дайындалары күтүрүлгөн. Президенттин басым сөз катчысы Галина Байтерек 9 мартта Бишкекте өткөн митинг боюнча азаттыкка комментарий берди. Ал сотко кайрылууга ар бир адамдын укугу бар экенин, ал эми акыркы чечимди соттор кабыл аларын айтты. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Конституциялык реформа темасын эми маек менен улантабыз. Бийлик конституциянын жаңы долбоорун быйыл апрелде референдумга койгону жатат, ага 1 ай гана убакыт калды. Долбоорду колдогондор да, сындагандар да үгүт иштерине катышабы? Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбековду кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тарткан.
Баш мыйзамдын жаңы долбоору 1 айдан кийин 11 апрелде референдумга коюлган жатат. Бирок азыр мыйзамга кол коюла элек, БШКда болсо убакыт аз калууда. Анан ушул конституциянын жаңы долбооруна каршы чыккандар дагы үгүт иштерин жүргүзүшүбүз керек, убакыт аз деп айтып жатышпайбы? Тараптар үгүт иштерине жетишеби деген суроо туулуп жатат.
Мен юстан каршы конституцияга макул болгондордун уюмдары регистрациядан өтүшү керек. Андан кийин алар ошо регистрациядан өткөндөн кийин ошолор өзүнүн ишин бир топ каршы агитациясын өткөрөт, бир топ болсо ошо конституцияны өткөрбөй турган макул дегендер өзүнүн агитациялык кампаниясын өткөрөт. Мына эң негизги эрежеси ошо. Андан кийин негизгиси ошо каршы же ооба дегендин өткөрүш үчүн эл бул конституцияны окуп билип эмне жөнүндө болуп атканын түшүндүрүү мүмкүнчүлүк, окуганга мүмкүнчүлүк мамлекет бериш керек эле. Тилекке каршы менин билишиме караганда бул жаңы конституциянын долбоорун ошого добуш берип аткан депутаттар дагы аягына чейин окуган жокко деген бир күнөм бар да.
Мындай процедуралык жактан алганда кандай болуп калат эми агай? Мисалы көпчүлүк эле түшүнүксүз болуп атат.
Бул жерден мен эң негизги бир маселени айтып койгум келип атат да. Дүйнө жүзүндө бир гана мамлекет өзүнүн эгемендүүлүк жашоологанда бизге 30 жылдан ашып кетпедиби? 3 жолу, кадыр болсо 4-жолу жаңы конституцияны кабыл алып атат. Биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Эмне үчүн дүйнө жүзүндө бир да мамлекет Кыргызстандан башка конституциясын, жаңы конституцияны кабыл алышпайт да, ага өзгөртүү керек. Конституциянын эң негизги табыйкаты бул мамлекетти түзүп атканда эл өзүнүн атынан мамлекетти ушундай мамлекетти түздүк, мамлекет ушундай болот деп мындайча айтканда учредительный договорда уюштуруу документи болот. Биз жаңы конституцияны кабыл алып аткандан, биз жаңы мамлекетти куруп жаңы учредительный договор кабыл алгандай болуп атат да. Мына ошон үчүн кичине биз дүйнө жүзүндө уят болуп атабыз. Биз өзгөртүү гана киришибиз. кезінде мүмкіншілік болғанбыз. Конституцияны біз 93-ші жылы қабылдаған, мамлекетімізді түзгенбіз, анан керекті өзгертулерді ғана кіргізіп тұрыш керек.
Мурдагы референдумдар қандай өтті ле? Қандай болды кесепеттері дегеле?
Конституциялық кеңесменин заседаниясы баштан аягына чейин болгон баардык кедейдерге толук элдерге кандай талаш болгон, кайсы мыйзамдын кайсы беренелер жөнүндө талаш болуп, кандай редакция кылган баарын көрсөтүлгөн. Бул туура жол менен келген. Ушул конституцияны түртүп аткан күч менимче чоң бир ката кетирип атат.
Эмне үчүн жаңы долбоорду чукул түрдө ушул кабыл алуу аракети көрүлүп жатат?
Чындыгында келгенде мага түшүнүксүз. Бул жерден эч ким жаңы бийликке келген адамдар дагы ошонун тегерегин ушуну түртүп аткан адамдардын дагы эмне саясий утушка жетет мен түшүнө албай турам. Уттуруш жагы өтө чоң. Ишеним жок болуп атат, мыйзамдуулук болуп атат, легитимсиз парламент кабыл алып атат, кворумда болгон жок, айрымдар кол койгондор өздөрү депутаттык мандаты жок кишилер деп ушундай көп сөздөр чыгып атпайбы. Мына ушул жагына келгенде элдердин арасында ишеними жок.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбеков менен Нуржан Токтоназарованын маегин уктуңуз. Бул Азаттык радиосу, эми кабарлардын учкай мазмуну. Армениянын оппозициясынын жактоочулары премьер-министр Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылып парламенттин имаратын курчууга алышты. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу бүгүн расмий сапар менен Кыргызстанга келет. Европа биримдигинин тышкы байланыштар кызматы Орусиянын жалган маалымат таратуу өнөктүгүндө Германия көбүрөөк жабыркап келе жатканын билдирди. Кыргызстанда 2040 жылга чейин көнүктүрүүнүн улуттук стратегиясына өзгөртүү киргизилип, 2026 жылга чейин өнүктүрүү боюнча эксперттик топ түзүлдү. Британиянын падышалык үй бүлөсү Ханзада Гарри менен жубайы Меган Марклдун маегин улуттуу кабыл алат. Елизавета экинин атынан таратылган билдирүүдө ушундай деп айтылат. Ош шаарында футбол боюнча Сулайман Тоо кубогу башталды. Элдешке жалпы 6 команда катышууда. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунан 10 марттагы таңкы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Мастерская деп аталган орусиялык киностудия Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев тууралуу документалдуу тасмага киришти. Фильм Мирзиёевдин администрациясынын буйрутмасы менен Өзбек кино менен биргеликте тартылмакчы. Тасма Өзбекстанда президенттик шайлоо алдында көрсөтүлөт. Лазат Жанбек кызынын баянынан толугураак угабыз.
Орусияда Мастерская киностудиясы Владимир Путин тууралуу документалдуу тасмалары менен белгилүү. Атайын буйрутма менен тартылган биринчи тасма 2015 жылы чыккан. Президент Орусиянын жаңы тарыхы деген фильмди киносунчулар көргөзмө пропаганда деп баалашкан. 2018 жылы ушул эле компания Кремлдин пропагандачысы теле алып баруучу Владимир Соловьевтун Путин менен 1.5 сааттык маегинен өзүнчө бир тасма кылып чыгарышкан. Эми Мирзиёев жөнүндө тартылып жаткан тасма Өзбекстан жаңыланган тарых деп аталат. Бул фильмдин мазмунунан кабары киносунчу Акмал Рязаев тасма Путиндин фильминин калыбына салынаарын айтат.
Башкы максаты Мирзиёевдин башкаруусун ыйыкташтыруу, анын эч шартсыз, мөөнөтсүз лидерлигине кымындай да шек калтыруу. Фильмде Мирзиёев коомду жаңылаткан, элдин көйгөйлөрүнө кулак салган жылдыздуу лидер катары көрсөтүлөт. Анын монологдору кошулат, ал жакта өзбек саясатындагы башка инсандар тууралуу кеп жок. Фильмдин форматы эл жана анын алмашсыз лидери Мирзиёев.
Дейт Акмал Рязаев. Тасманын продюсери Мастерская киностудиясынын негиздөөчүсү казакстандык Саида Медведева. Ал Ташкентке съемкаларга марттын башында келген. Расмий бул документалдуу фильм Өзбекстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арнаган. Медведева орусиялык басылмаларга Өзбекстанга 3-чү Ренессанс доорунан өтүп жаткан өлкөнүн лидери тууралуу тасма тартууга баратканын жарыялаган. Мастерская киностудиясынын расмий сайтында Медведева өзүн шоу режиссёру деп
Первый жана РТР федералдык телеканалдарынын заказы менен акыркы 3 жылда 80 ашуун фильм жаратканын жазат. Ал эми Өзбек кино агенттигинин аты жөнүн атабоону өтүнгөн кызматкери бул тасманы Мирзиёевдин администрациясы заказ менен тарттырып жатканын айтат.
Өзбек кино менен биргеликте деп жөн эле кошуп коюшту. Бизден аны эч ким сураган жок. Бул иште президенттик администрациянын башчысы Зайнилов Бидден Низамиддинов көзөмөлдөп жатат. Заказ кылгандар да ошол президенттик администрация. Бүт иште Мастерская студиясы өзлөрүнүн техникалык базасында аткарышат. Алар 2014 жылы Өзбекстандагы тарыхый эстеликтер тууралуу чыгыштын бермети деген тасма чыгарышкан.
Дейт Өзбек кинонун кызматкери. Президенттик кызматта биринчи 5 жылдык аяктап бараткан Шавкат Мирзиёев буга чейин жергиликтүү же чет өлкөлүк медиаларга жеке маек берген эмес. Бирок 2018 жылы ал 61 жашка толгонунда Facebook баракчасынан документалдуу бир тасма көрсөтүлгөн. Президент Мырза деген фильмди президенттин ал учурдагы пресс кызматчысы Камиль Аламжанов тарткан айтылып, ал Мели ТВ телеканалынан да чыгарылган. Өзбекстанда келерги президенттик шайлоо 24 октябрда өтөт. Мирзиёев расмий ага талапкер катары чыгарын жарыялай элек. Бирок орус пропагандалык машинасынын Мирзиёев тууралуу фильми шайлоого 1.5 ай калганда жамы журтка көрсөтүлөт. Соңку кезде Өзбекстанда Мирзиёев жана анын үй бүлөсү кеп сөзгө калып, аларга коомчулук көзү кадалып турат. Февралдын ортосунда түнү автоуна жараштарында кумар жазууну жакшы көргөн эрке күйөө баласы Атабек Умаров кырсыктап, анын Германиядан атайын жалданып алынып келген учак менен чет жакка чыгарылып кетиши социалдык түйүндөрдө кызуу талкуу жараткан. Мындан тышкары Азаттыктын Өзбек кызматы февралдын соңунда Ташкенттен 100 чакырым алыстыктагы Угам Чаткал улуттук паркынын аймагында жайгашкан ажайып ак сарай Мирзиёев үчүн курулганын ашкере кылган. Кийин Өзбекстан темир жолдору ишканасы иликтөөдө айтылган маалыматтарды негизсиз жана жалган деп Шавазой дарыясынын боюндагы жер тилкеси 2010 жылы ишканага экосистеманы коргоо максатында берилгенин маалымдады. Бирок эмне себептен курорттук зона деп аталган көз жоосун алган корук дале жабык турганын жада калса анын асманынан учууга тыюу салынганы тууралуу маалымат берилген жок. Лазат Жанибек кызы, Азаттык.
Ош шаарына жакын Төлөйкөн айылынын тургуну Жылдыз Өсөрбай кызы кайынатасынын колунан бычак жегенин айтып, бул окуяга жакшылап көзөмөл кылып берүүн өтүнүп башкы прокурорго кайрылды. Анын билдиришинче кылмышка шектүү азыр боштондукта, ал эми экинчи тарап келиндин айткандарын жокко чыгарууда. Темага кененирээк Ош шаарынан кесиптешим Марат Акимбек уулу токтолот.
Жылдыз Өсөрбай кызы 9 мартта журналисттерге атайын маалымат жыйын уюштурду. Ал 2020 жылдын 21 декабрында өз кайнатасы бычак менен сайып жибергенин айтып, окуяны мындайча баяндады.
Кайнежем менен кайненем, кайнатам сүйлөшүп аткан видеобуздан. Сүйлөшүп атып эле анан кайнатам мени жамандайт. Ушундай тамак кылын элек, ушундай отурат бул, жүрө берет деп ушун жамандаган. Жамандагандан кийин телефонду мага берген. Эми көртасың, биринчи жолу көртасыңбы дегенде анан мен телефонду коюп койдум, өчүрүп коюп койгонумда кайнатам чыгып эле жаныма келди. Мен тамак жасап аткан комнатага кухняга кирип, сен мени жамандайт турган болуп калгансыңбы деди. Жок, жамандабай эле айттым, жакшына эле айттым, жамандаган жокмун сизди дедим. Пычакты коюп койгонмун, ошол пычакты алып туруп эле мага мындайынан сайып алды.
27 жаштагы Жылдыз Өсөрбай кызы мындан 5 жыл мурда турмуш куруп, андан бери 2 балалуу болгон. Жаш келин буга чейин да үй бүлөсүндө ар кандай уруш-талаштар болуп келгенин айтты. Азыркы учурда Жылдыз Өсөрбай кызы жолдошу менен ажырашып, 2 баласы менен жашап жатат. Алган жараты толук сакай электигине байланыштуу дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүп турат. Ал окуяда курсагынан жараат алган. Жылдыз Өсөрбай кызынын эжеси Урият Өмүрзакова кылмышка шектүү катары кармалган жаран эркиндикте жүргөнүн айтат. Ал коргоо органдары бул ишке салкын мамиле жасап жатканына токтолуп, башкы прокурорду көзөмөлгө алуусун өтүндү.
Жылышев Курманкул Токтор Алиевич, сизден суранар элем ушул сотту аягына чыгарып беришиңизди суранып атам. Ушул чыркыраган кыздын үнүн уксун угуп ушул жыйынтык кылып берсин деп суранат элем.
Жылдыз Өсөрбай кызынын билдирүүсүн анын кайын энеси Марал Садыкова төгүндөдү. Окуя болгон 2020 жылдын 21 декабрь күнү ал коңшу бөлмөдө болгонун айтып, келини өзүнө өзү бычак сайганын кошумчалады.
Чалым чыккан жок ал коматадан. Мен да чыккан жокмун, эсим ойлоп отуруп калдым, банядан келдим эле. Эчтим да акыйкат карасам уже көрдүм, өзүн өзү иниктирип эк колдоп сайып алды.
Турган азыр деп отурсуз.
Ошо үйдөн чыгып мындай бурулгуча болду, анан жолдошум
чоңоне деп неберем кыйкырыбызды.
Бул иш 2020 жылдын 21 декабр күнү Ош шаардык ички иштер башкармалыгына кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 138 берене денеге оор залал келтирүү фактысы менен катталган. Азыркы учурда тергөө иштери жыйынтыкталып, жакынкы күндөрү сотко өтөөрү кабарланууда. Кылмышка шектүү катары кармалган Жылдыз Өсөрбай кызынын кайын атасы Райымжан Аматовту Ош шаардык соту 27 декабрда 2 айга камакта калтырган. Экинчи тараптын апелляциялык арызы менен Ош облустук соту шектүүнү 6 январда үй камагына чыгарган. Ош облустук сотунун маалымат катчысы Назгүл Сүйүнбаева соттун мындай чечимге келишинин негизги себебине токтолду.
Жараатын алганын себеби кечки тамак жасап жатып чалынып кетип, колунда болгон бычак сайылып кеткен, эч кимге арыз доосу жоктугун көрсөткөнүн, ал эми жабырлануучунун бычакты өзүнө өзү сайып алышы мүмкүндүгүн, мындан сырткары Ош шаардык клиникалык ооруканасынын 2020 жылдын 28 декабрында номер 763 сандук атына ылайык бейтап ЖО кызынын акыбалы жакшы болуп чыгууга даярданып жаткандыгын билдиргенине негиздеген.
Жылдыз Өсөрбай кызы кайын журтунун өтүнүчү менен ооруканада тосма арызга кол коюп бергенин айтты. Бирок ал арызды өз каалоосу менен жазбаганын кошумчалаган. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда январь айынан бери 727 үй бүлөлүк зомбулук кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Буга чейин улуттук статистика комитети үй бүлөлүк зомбулук 65% көбөйгөнүн жарыялаган. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар бекен.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Тажик тектүү ырчы Манижа Орусиянын атынан Евроназар 2021 сынагына катышат. Ал 8 марттын кечинде Орусиянын мамлекеттик телеканалындагы добуш берүүдө эң көп убайга ээ болду. Манижа эл аралык сынакта орус аял деген ырды аткармакчы. Манижа ким? Алдыда Кубат Касымбеков айтып берет.
Ручки. 30 жаштагы Манижа ар кыл жанрды айкалыштырган өзгөчө ырлары, өзүнө таандык стили менен гана эмес, жарандык позициясы менен да таанымал. Ал кезинде үй бүлөлүк зомбулукка каршы жана тең укуктуулукка чакырган өнөктүктөргө жигердүү катышкан. 2020 жылы Улуттар уюмунун качкындар агенттигинин элчисине айланган. 12 жаштан тартып музыка чөйрөсүндө жүргөн Манижа Тажикстанда төрөлгөн. Бирок бул өлкөдөгү 1992-97 жылдардагы жарандык согуштан улам ата энеси менен Москвага көчүп кеткен. Бир нече жыл Европада да жашаган.
Я человек мира.
Мен дүйнөнүн адамымын. Тажик да, славян да тектүүмүн. Англис тилинде да сүйлөгөн адаммын. Кайсы бир түшүнүккө байланбайм. Кайсы бир мүнөздөмөгө байланып, муну менен өзүн чектеп салган адамдарды жек көрөм. Мен болгону өзүмдө калыптанган салт сана жана маданиятка ылайык жашагым келет. Мендеги мүнөз жашоомдо болгон бардык окуялардын туундусу. Ага бир гана маданияттын таасири болду дегенден алысмын.
Деп билдирген эле Манижа 2019 жылы Азаттыктын тажик кызматына курган маегинде. Евровидение 2021 быйыл 18-22 май күндөрү Нидерландтын Роттердам шаарында өтүш керек. Былтыркы сынак пандемиядан улам өтпөй калган. Уюштуруучулар бул ирет кандай шарты болбосун ырт аймаш болорун билдирип жатышат. Бирок залга көрүүчүлөр киргизилеби же жокпу азырынча чечиле элек. It's the fifth time that the Netherlands win the Eurovision Song Contest. Акыркы ирет Евровидение сынагы 2019 жылы Израилдин Тель-Авив шаарында өткөн. Анда ыр сынакты Нидерландтык ырчы Дункан Лоуренс жеңип алган.
Кубат Касымбековдун баянын уктуңуз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Азаттык радиосу 13 марттагы таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болууда. Сайтыбыз азаттык чекит орг. Эгер сизде кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап коюшуңуз мүмкүн. Эл үнү түрмөгүнүн номуру 0550 988 755. Андан тышкары биз бардык социалдык тармакта барбыз. Баракчаларыбызга кирип сунуш пикирлерди жазып турсаңыз болот. Бишкекте саат 7:30. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз алдыдагы жарым сааттан. Сыябан маек болот, коногубуз өзбекстандык документалист, фотосүрөтчү Элиор Нематов.
Кыргызстанда аябай меймандос өлкө, мен муну Баткенде сездим. Дайыма кучак жайып, тосуп алышып, колундагы тамагын эле эмес, өз дүйнөсүн, жашоосун, тагдырын айтып беришти.
Ошондой эле адабий түрмөктө Эркинбек Өкүмалиевдин Ал аяк деген кызыктуу баянын айтып беребиз. Бүгүн 10 март, студияда Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров бүгүн мамлекеттик сапарынан Өзбекстанга барат. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Дастан Дүйшөкеевдин маалыматына караганда, Жапаров Ташкентте Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугушуп, эки тараптуу сүйлөшүү жүргүзөт. Мындан тышкары ал парламент жана өкмөт жетекчилери менен да жолугушуу өткөрүп, кыргыз-өзбек бизнес форумунун ишине катышат. Сапар 2 күнгө созулат. 10 январда президент шайлоодо утуп чыккан Садыр Жапаров мамлекет башчысы катары алгач иш сапары менен Орусияга, андан кийин мамлекеттик сапары менен Казакстанга барып келген. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу бүгүн Бишкекке расмий визит менен келет. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлагандай, Чавушоглу өлкө жетекчилери менен жолугуп, стратегиялык пландоо боюнча бириккен топтун 4-жыйынына катышат. Жолугушууда эки тараптын кызматташтыгы, мурда жетишилген келишимдердин аткарылышы, саясий, соода экономикалык, маданий, гуманитардык жана башка тармактардагы алакаларды мындан ары өнүктүрүү боюнча сөз болот. Ошондой эле түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтыгын кеңейтүү маселеси каралмакчы. Кыргызстанда өлкөнү 2026 жылга чейин өнүктүрүү боюнча эксперттик топ түзүлдү. Эксперттик топ кечээ 9 март алгачкы отурумуна чогулду. Президенттик аппараттын маалыматына караганда, муну менен 2018 жылы кабыл алынган 2040 жылга чейинки өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы программасына өзгөртүү киргизилди. Аппарат жетекчиси Сүйүнтбек Касманбетов белгилегендей, өзгөрүүлөр учурда жүрүп жаткан конституциялык реформага, мамлекеттик башкаруу системасындагы өзгөрүүлөргө жана коронавирус пандемиясына байланыштуу киргизилүүдө. Армения оппозициясынын миңдеген жактоочулары премьер-министр Николь Пашинянын кызматтан кетишин талап кылып, Еревандагы парламенттин имаратын курчоого алышты. Демонстранттар 9 мартта имаратты курчап, полиция менен айрым учурларда жакалаша кетишти. Бир катар оппозициячыл депутаттар кагылышуулардын алдын алуу үчүн полиция менен элдин ортосунда турууга аргасыз болушту. Атайын коопсуздук кийимдерин кийген полиция кызматкерлери элди күчтөп таркатуу аракетин жасаган жок. Оппозициячыл саясатчы Ишхан Сакателян тарапкерлерин чагымга алдырып, ого жана дарбазадан өтпөөгө чакырды. Армениядагы нааразылыктын өзөгүн былтыр 9 ноябрда Орусиянын ортомчулугу менен жетишилген тынчтык келишими түзөт. Макулдашууга ылайык жеңилип бараткан Армения күчтөрү менен Азербайжандын Түркия кыйыр колдогон аскерлеринин салгылашуулары токтотулган болчу. Ханзада Гарри, жубайы Меган Маркл жана уулу Арчи менен падышалыктын ардактуу мүчөлөрү бойдон калышат. Бул тууралуу Британ падышалыгы 9 мартта королева Элизавета 2 атынан тараткан билдирүүдө жазылган. Анда ханзада Гарри менен жубайы Меган Марклдын сыналгы алып баруучу Опра Уинфриге курган маегинде айтылган сөздөргө өзгөчө маани берилери кабарланган. Көп сөздөр өзгөчө расага байланыштуу сотансыздануу жаратты. Булардын баарына падышалык үй бүлө улуттуу маани берип, өз алдынча карап чыгат деп жазылган. Британ ханзадасы Гарри, жубайы Меган Маркл, америкалык сыналгы алып баруучу Опра Уинфри айы менен маек курган. CBS каналынан көрсөтүлгөн интервью Сассекс герцогу жана герцогинясы падышалык үй бүлөгө таандык милдеттерди аткаруудан баш тарткан соң ого чыккан алгачкы маеги болгон.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Уктурууну эми Сыябан маек менен улантам. Бул жолу коногубуз өзбекстандык документалист, фотосүрөтчү Элиор Нематов. Ал азаттыктын студиясына келип, бала чагы, сүрөткөрлүк өнөрү, учурда тартып жаткан даректүү тасмасы жана Кыргызстан тууралуу сүйлөп берди. Нематовду Сабыр Абдумомунов кепке тарткан.
Вы из Бухары.
Я родом из Бухары.
Сиз Бухарадан болосуз да?
Түпкүлүгүм Бухарадан.
Кайсыл жерден билим алгансыз? Сүрөтчүлүк болууну бала кезиңизден эле каалайт белеңиз?
Я страшно хотел с детства. Я самое сильное, что я чувствовал в жизни, сильное желание научиться чему-то, наверное.
Бала кезимде аябай кызыккам. Тестер кезимде кийин эр жетип чоңойгондо деле бир нерсени үйрөнүү, билип алуу кумары кала бердим. Балалыгым жупуну кедей турмушка туш келгендиктен бе, азыр чен менен алганда кыйла эле жакыр үй бүлөдө чоңойгонумданбы, билим алсам, жасай койсом деген каалоо күчтүү болчу. Мен чоңойгон Вапкент шаарчасы Бухарадан 30 чакырым алыс болчу. Мага эч ким даяр жыргал турмушту түзүп берген жок. Ата энем пешенеме жазылган тагдырым ошондой болду. Ага карабастан менде сүрөтчүлүк, бир нерсени үйрөнүп алсам, билип алсам деген каалоо алдыга жетелеп сүрөтчү болсом деп эле эңсеп калдым. Ага жетиш үчүн Бухара шаарындагы өнөр лицейин өттүм. Тестер кезим 12-деги бала үйдөн чыгып башка шаарга келип сүрөтчү график болом деп интернатта жатып окуй баштадым. Кийин окууда жүрүп фотосүрөткө кызыга баштадым. Документалдуу фотосүрөттө жалаң эле сүрөт эмес, тарых чагылдырылат. Кайсыл бир проблемалардын чоо жайы, адамдардын аягы көрүнбөгөн тарых таржымалы, сенин айланыңда жүргөндөрдүн маани жайы, ушунун баары мени кызыктыра баштады.
В которых я пытался говорить о проблеме, которая окружает мою семью, моих родных. И наш народ в целом.
А чем занимался? Ушел кезде атыныңыз эмне менен алектенчи? Дегеним, сизге ушул жолду көрсөткөн, багыттаган тууганыңыз болду беле?
Который вас направлял или вы сделали себя?
Не было. У меня отец дальнобойщик, мама работала.
Андай болбото. Атам алыска каттачу жүк машина айдатчу. Апам курулуш компаниясынын кадрлар бөлүмүндө иштечү. Туугандар арасында деле болбоду. Биздики иштемчилер үй бүлөсү жупуну жашаган кожолук ушундай болчу. Атыным мага келген кенде эч качан жок дебеген бир гана нерсе бар эле эркиндик. Мен эмне кылып атканымды көрүшкөндө, графика менен алышып атканымды байкашканда унчугушчу эмес, жолто болушчу эмес. Ошол эле учурда каржылык жагынан мага чоң колдоо көрсөтө алышчу эмес. Анан жайында курулушка кетчүмүн. Евро ремонтту билесиз да. 90-жу жылдарда баары эле жакшы ремонтту Евро ремонт деп курулуш күчөбөдүбү? Жай менен усталарга жардамчы болуп иштейм. Мектепке керектүү акчаны ошол жерден табам. Окуу китеп, дептер, анан ашса кийим кечек, керектүү нерселерди сатып алышка акча топтоочумун. Сүрөт тартууга кызыгып, Зенит фотоаппаратын сатып алыш үчүн акча кылайын деп Бухарадагы эски мейманкананын эски оюм чийимдерин калыбына келтирмекке түндөсү иштечүмүн. Күндүз окуйм, интернатта жашайм. Түн киргенде жашынып жатаканадан чыгам, 8-9 класста окуйт элем. Эски сайманы калыбына келтиргениме мейманкана ээси көп акча берген. Чоң акчаны биринчи кармаганым ошол болду окшойт. Фотоаппарат кымбат акчага келчү, а мен аны сатып алдым.
Заработал так свои первые серьезные деньги, на которые я купил камеру.
Это уже 15 лет, да? А, 15 жашта эле?
14.
И, ал кезде 14-15 жаштагы тестер баламын.
Что вы фотографировали? Эмнелер тартчу элеңиз ошол балда?
Людей, улицы и места, которые меня окружали.
Адамдарды, көчөлөрдү, айланамда жүргөндөрдүн баарын тартчумун. Эмнени көрсөм, ошону тартчумун.
Каждый кадр был бесценен.
Да.
Бирок ал мезгилде ар бир кадр кымбат турчу да, же азыркыдай тазалап кайра.
А в том, что ладно, я даже как я посмотреть эти фотографии не мог, у меня же не было компьютера. Я напрашивался к людям.
Анысы чын, өчүрүп коюшта мүмкүн эмес. Баарынан кызыга ал эмес, башкасы кызык болуп атпайбы? Тарткан сүрөттөрүңдү көрө албайсың. Башкалардан суранчымын. Мага бухаралык устаттарым Шафкат Болтаев, Изиолла Саидова менен Нурдин Акилер аябай чоң жардам көрсөтүштү. Кээде мага пленка беришчү, анан да камерасын 2 саатка беришчү. Азыр бош турат, барып тартып кел дешчү. Мунун баары мага тажрыйба болду. Сүрөттөр чогулган китепканада канча отурдум. Сабак барбай калганыман мектепте, лицейде проблемалар пайда боло баштады. А бирок борборду таштай албадым. Сүрөттү кантип тартуунун сырларын үйрөнүү, чеберчиликти көтөрүү керек эле. Үйүлгөн топтос колдуктардын арасынан кичинекей жылчык табылды окшойт. Ошого башты салып, акчамдын жоктугуна, тажрыйбамдын жетишсиздигине карабай, ой дүйнөмдү толук ээлеп алган ишке берилип, кантип пленка табам, кандай сүрөт тартам деп ач калганыма, кеч калганыма карабай аракетимди токтотпой, өзүм менен өзүм болуп жүрдүм. Ушинтип кыйла убакыт өткөрдүм. 21 жашка чыкканча бул иштен бир тыйын да пайда тапканым жок.
Несколько лет, пока мне не исполнилось 20, там 21, я не зарабатывал ни копейки на это.
Когда впервые вы... Алгач, ушул сиздин эмгектериңиз качандай бааланды?
Наверное, много раз были, конечно, международные.
Какая фотография была вот такая популярная или там, я не знаю.
Были разные ситуации, разные международные, региональные конкурсы, где я занимал первые места для своего возраста, да, там.
Аркыл жағдайлар болды. Пиртовый лералық регионалдық конкурстар өтті. Құрбылаштарым арасынан бірінші орынды еледім. Ананда көргөзмелердім өтті. Арасында бір символикалық, мен үчін қайсы бір деңгейлде көңілді қайт қыл чуып, бір іш болды. Ташкентте фотосуреттердің жылдық конкурсы өтіп, Устатым Борбордун атынан ал жерге мени жөнөттү. Сүрөттөрү мыкты кабыл алгыла деп. Кийин сыйлык тапшырууга мени Ташкентке чакырышты. Чын-чынына келгенде бул анчалык деле чоң мааниге ээ болчу конкурс деле эмес болчу. Анан мындай окуя болду. Ташкентке келдим. Ал учурдагы өзбектин мыкты фотосүрөтчүлөрү үчүнчүбү же андай эмеспи шыгылып, бир орундо ыйгарышыптыр. Ал жерден устатым Шафкатка телефон чалышып, Шафкат аке, эмне үчүн өзүңүздүн эмгектериңизди бул жака жөнөткөнүңүздү түшүндүк. Бул жаш бала мындай эмгектерди жасай албайт дешип. Тигил болсо эмне деп атасыңар? Менин мындан башка жумушум жокпу? Бул анын эмгеги, анын эле сүрөтү. А кезде бул маңа аябай катуу деген эле. Кийин ойлосом бул өтө чоң мактоо катары болгон экен. Ушу азыркыга чейин эстейм. Бир чети жакшы болгон экен деп коем. Дагы бир окуя маңа маанилүү. 19 жашымда мейманканада иштейм. Акча табыштын камында жүрөм. Университетке жаң өткөм. Бир ирет Франциянын Өзбекстандагы аташеси мейманканага токтоп, мен тууралуу сурап калды. Менин сүрөт менен алектенгенимди угары менен иштеримди көрсөтчү деп суранып калды. Мен көрсөтө албайм. Сүрөттөрүм кагазга чыгарылган эмес эле. Анда портфолиоңду көрсөт дейт. Кедей студентте кайдагы портфолио? Адатта портфолио А4 же А3 кагазына чыгарылат. Баары ачык, даана чыгышы керек. А мен болсо шеренкенин кутусундай кичинекей кагазга сүрөттөрүмдү чыгарып алып, жаныма салып жүрчөлөм. Азыр тага айта албайм, 20 же 40 эмгек болчу. Баарын тигилгиси жакшылап карап туруп, мыкты экен. Сен жакшы тартат экенсиң. Ташкентке кел, көргөзмөңдү уюштурабыз, китебиңди чыгарабыз деди. Ойдо жок жерден асмандан түшкөндөй эле болду. Мыкты фотосүрөтчүлөр Ташкентте көргөзмө уюштурсам, китеп чыгарсам дешчи. Ошентип 19 жашымда алгачкы көргөзмөм өткөн.
Это была вот другая символичная ситуация, но всё, что потом в жизни намного какие-то важные открытия, важные достижения были, но вот эти моменты для меня остаются самыми такими, ну, тёплыми.
А что снимаете вот на А директу тасмаларын туралы айтып бересизби?
Сейчас я снимаю несколько полнометражных фильмов.
Азыр мен бир нече толук метраж докфильмдерди тартып жатам. Айрымдарынын атын деле атап бере алам. Айрымдарын темасынын татаалдыгынан, куштугунан азырынча жашырып кармап турайын. Мени менен иштеп аткандарды ыңгайсыз абалга калтыкым келбейт. Тартып жаткан бир тасмам кандай жумшартып айтсам, Казакстандык өзгөчө балдар тууралуу. Даун синдромунан жабыркаган балдар Алматыдагы инклюзив театрында ойношот. Башка актёрлор менен бир катарда ойношот. Бул өзү кенен долбоор. Балдар ушул тапта экинчи спектаклге даярданышууда. Мени ошол долбоорго чакырышып, жаңы тажрыйба тууралуу документалдуу тасма тартууну сунуш кылышты. Ушул иш менен 2020 жылдын ноябрынан бери алектенип келатам. Жакында монтажды баштайбыз. Дагы бир фильмди Тажикстанда тартып жатабыз. Ал дагы адам укугуна байланышкан, адам тагдыры, социалдык туру калып калган проблемаларды кайрадан карап чыгуу тууралуу. Кудай буйрса, бул фильм жыл аягына чейин чыгып калышы ыктымал. Мен үчүн дагы бир маанилүү фильмди Өзбекстан менен Кыргызстанда тартып жатабыз. Эки өлкөгө тийиштүү. Кыргызстан боюнча тартылуучу материалдардын камылгасы менен бул жерге келип калдым. Ал эми Өзбекстанга тийиштүү бөлүк жарым жыл мурда эле тартылган. Бул кино да жыл аягына чейин чыгат. Эки өлкөгө бирдей маанилүү. Кадыр баркы бийик адамдын тагдыры тууралуу айтып бермекчибиз. Ал киши ким экенин азырынча айта албайм.
И пока не скажу кто, но я как-нибудь обязательно, как только будет такая возможность, я поделюсь.
Ждём. Очень интересно. Вот ещё говорят, сөзсүз күтөбүз. Өтө кызыктырып койдуңуз. Адистер Борбуразия али жакшы изилденет элек аймак дешет. Мен да маектен мурда сиздин сүрөттөрүңүздү карап жатып, Баткенде тартылгандар көрүп айран таң калдым да. А мен Баткенден болгонум үчүнбү, ал адамдар бир чети мага аябай жакын, бир чети башкачадай сезилди да. Кээ бирлерин тааныдым, бирок башкача жашоону сездим. Дагы ушундай элиттен сүрөттөр болобу?
Живу. Моя семья там.
Будут еще фотографии, например, про жизнь.
Простых людей,
да? Да, простых людей.
Будут, конечно. Они есть многое, даже не показаны, но...
Албетте болот. Элге чыгара элек канча чыгармаларыбыз бар. Бирок мен Баткенге атайын токтолгум келет. Баткен тууралуу бир да бирөө менен ушу кезге чейин атайын сүйлөшө элекмин. Бул аймакты Кыргызстандын бир бөлүгү катары бар эле билебиз деп келишет. Ошол эле кезде билинбеген көп жерлер бар. бир четтен алып эле жарыялай бере турган болсок, кийинен материал болот. Менимче, Баткен эмдигиче бааланбай келаткан аймак. Ал жерге биринчи барганымда көптөн бери көрүш элек жакынымдай сезилди. Баткендин көп жеринде болдум. Нак турмушту мен ушул Баткенде тарттым. Борбор Айзак деген кенен чөлкөмдү алсак, анын ичиндеги эң сонун жери май топурак жери ушул Баткен. Мага ал жер ушундай сезилди. Эки ири долбоорумдун кыйла бөлүгү ушул керемет Баткенде тартылды. Атам эртең келет менен менин атым аял эмгектерим жаралды. Баткенден көп боорукер адамдарды көрдүм. Ушул стереотип бар го Өзбекстанда же Тажикстанда меймандостук укмуш деген Кыргызстанга карата салыштырганда. Кыргызстанда аябай меймандос өлкө, мен муну Баткенде сездим. Ал жакта адамдарга канча ирет келбе дайыма кучак жайып тосуп алышып, колундагы тамагын эле эмес өз дүйнөсүн, жашоосун, тагдырын айтып беришти. Мени өз баласындай кабыл алышты. Исфана болсо керемет шаар. Кийинки жылдардагы эң мыкты кадрларымды мына ушул жерден тарттым. Кээде биз кадрларды гана ойлойбуз, а бирок сен тарткан адамдар эмнени ойлошот? Алардын дүйнөсү кандай? Алардын айтып бергендери, ортодогу мамиле катыштын маанайы, мунун баары мага опсуз чоң тажрыйба болду. Көп кишилер аркылуу мен өсүп, мурдагыдан мыктыраак болуп калдым окшойт. Мунун баары биринчи кезекте Баткенде өттү.
Вообще за последний год снял. Об этом я могу отдельно рассказать. И вот этот опыт того, что тебя вот приняли и дали, доверили, и мне позволяло не просто снять что-то важное, а реально ощутить что-то важное.
Что для вас Кыргызстан? Вы сиз Кыргызстан туралуу көп айтып каласыз. А Кыргызстанда канча жыл жашадыңыз?
Да, я сюда переехал в 2011 году, к концу 2011.
Бул жерге 2011 жылы келгем. 2017 жылга чейин мен ушул жерде жашадым. Бул жерден Алматыга кеттим, андан Ташкенге. Ага карабастан 2 айда бир, кээде бир айда 2 ирет келип турдум. Пандемия чыгып калып жолумду тосуп койду. Кыргызстанда мен чет элдик конок эмесмин. Бул менин бир боор өлкөм, экинчи мекеним. Ошондон кээде мени сиз коноксуз десе азыраак капа болуп калмайым бар. Мен конок эмесмин. Мен бул жерге өз үйүмө келем. Өзүмдү бишкектикмин деп эсептейм.
Поэтому здесь мне немножко иногда не нравится, если кто-то там меня ставит позицию, что там приехал как гость. Я не приехал сюда, я давно здесь. Да? То есть, как бы мне хочется, ну и по крайней мере, я так себя ощущаю.
Өзбекстандагы документалист фотосүрөтчү Эльяр Нематов менен Сабыр Абдымомуновтун маегин уктуңуз, эми кабарлардын учкай мазмуну. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу бүгүн расмий сапар менен Кыргызстанга келет. Армения оппозициясынын жактоочулары премьер-министр Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылып, парламенттин имаратын курчоого алышты. Европа биримдигинин тышкы байланыштар кызматы Орусиянын жалган маалымат таратууну өтүкүндө Германия көбүрөөк жабыркап келатканын билдирди. Кыргызстанда 2040 жылга чейин көнүктүрүүнүн улуттук стратегиясына өзгөртүү киргизилип, 2026 жылга чейин өнүктүрүү боюнча эксперттик топ түзүлдү. Ошто Сулайман Тоо Кубогу башталды. Футбол боюнча белдешке жалпы 6 команда катышууда. Бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. 10 мартага уктурууну улантабыз. Кутман таңыңыз менен. Студияда Санжар Эралиев, алдыда маданий түрмөк. Кыргыз аңгемесинин классикасында Эркинбек Өкүмалиевдин Ал аяк деген кызыктуу баянына токтолобуз. Аны Бекташ Шамшиев даярдаган.
Социалдык желеде Эркинбек Өкүмалиевдин мухиттин ар жагындагы Америкада жашап иштери. Нурлуу жол деген фонд ачып, Тоголок жер шаарынын эки бетиндеги элдердин ортолук маданий алакасын жаандантуу аракетин жасап келатканы тууралуу азынолук маалыматтар кезиккени болбосо, автор тууралуу кеп кабар дээрлик жок экен. Анын Ал аяк аңгемесинин аяк чагында чарма АКШнын Пенсильвания штатынын Филадельфия шаарында жазылганы атайын белгиленген. Жашоо турмушунун айынан дүйнөнүн түркүмүрүсүнө чилдей тарап кеткен улутташтарыбыздын арасынан минтип чыгармачылыкка кызыгып, адабиятка аралашкан калемкерлердин чыгып жатышы кандайынан келгенде да кызыктуу көрүнүш, киши көңүлүн көтөрчү жагдай. Анын үстүнө Ал аяк аңгемесинде сүрөттөлгөн окуя ойдон табылган эмес. Социализм заманында кес-кес кайталанып турчу, балекеттүү план дегенден чыккан мүшкүл болчу. Кебиролун ошол иштин чоо жайынан баштайлы. Социализм өзү пенде баласынын жеке менчик сезимин жок кылуу, акыл эсинен биротоло унут калтыруу аракетинде жүрүп, кантип жок болгонун өзү деле сезбей калды окшойт. Тээ башында Лениндин демилгеси менен жаңы экономикалык саясат жарыя кылынып, анын аркасында иштемчил мээнеткеш дыйкандардын кыйласы ирденип алган эле. Анын баары кийин колхоздоштуруу башталганда тыптыйпыл жок кылынып, элдин баары туташ дегидей кедей жакыр жашоого көчүрүлгөн. Айтса ошол колхоздоштуру башталып, мал мүлктүн баары ортолукка алына баштаганда, туягын санап отурган жандыктарынан ажырагысы келбегендердин кыйласы жерге отуруп көчөгө ачып, анталбагандары ортого кеткиче деп күтүргөн малын бир четтен сое башташканы Төлбай Сыдыкбековдун айтылуу Тоо арасын романында кенен кесир баяндалган. Бийлик канчалык куугунтукка алып тыюу салбасын тээ көчмөндүк жашоо ыңгайынан келаткан ышкыны жок кылып ийиш мүмкүн эмес экен. Болбосо канча жылдар советтик колхоздор паспорту жок жайды жайлатып бел чечпей иштеген үчүн айлык маян албай эгин тегини болуп калса пландан арткан эмгек күнүнө жараша бөлүшүп алууга деле кайыл болуп жашап келишпеди. Бирок кыргыз баласын аттан айырып салуу атсыз калтыруу мүмкүн эмес экен. Жашырып жаап ат кылып күлүк таптап улак чаап улуттук оюндарды биротоло унутта калтырбай ата бабасынан келаткан салтты улантып келишпеди. Хрущевдик заманда колхоздордун короосуна кармалчу жандыктардын санынын азноолу көбөйүшүнө уруксат берилип, бирок аны да жыл сайын мамлекеттин эт планына төгүп турууга милдеттүү кылып коюшкан. Эт планынын толбой калышы канча үй бүлөнүн ишенген жандыктарынын бейчеки жок кылынышына алып келчү. Эркинбек Өкүмалиевдин алайган кемесинде мына ушул план толтуруу аракетинин курмандыгына кеткен күлүктүн кайгылуу тагдыры баяндалган. Пенде баласынын кандайлыгы социалдык маданиятыны жогору же пастыгы анын жан жаныбарларга карата мамилесинен аныкталат. Орус адабиятында мына ушул уңгулуу проблема Лев Толстойдун айтылуу Холст эмеринде кемелине келтире сүрөттөлгөн. Кыргыз адабиятынын мисалы десек Чыңгыз Айтматовдун Гүл сыраты туру. Жарманы окуп чыккандардын эсинде бардыр. Улам-улам үйрүнө качып берген өжүр айгырды колхоздун активтери тажаганда актап салышат. Ошону менен алдына эч кимди чыгарбаган жоргону экинчи качып кеткиз кылышат. Арине кайгылуу эпизоддун артында ушул кездеги коомдук мамиле катнаштары көркөм метафоралык маани мазмун катылып жатканы өзүнчө кеп. Алаяктын тагдыры андан да кайгылуу болуп атпайбы? Байкуш күлүктү эт планын толтуруш үчүн совхоздун башкы зоотехниги өзү машинага жүктөтүп алып тапшырып келет. Анын аракети ошол кездеги советтик активдердин көнүмүш иши болчу. Эт планы толбой калса чарба жетекчилери район бийлиги баары кутулгус куяга калышмак. Баяндоочунун ырасташынча мал жандуу айылдыктар эс тартканы ат жалын тартып минип андан жыгылып колун сындырып алганына деле кайыл. Колу айыкканы кипсти алып ыргытып кайра атка мингенине ыраазы. Алдындагы жылкынын мыктылыгы мелдештерде аныкталат. Улак, көк бөрү, эреңиш, күлүк чабуу, жорго салыш, кунан чабыш, деги койчу ат менен адамды бири экинчисин түшүнгөн бир бүтүндүктүн кандайлыгы чыныгы эр оюндарында аныкталчу. Канат алдында турса гана баатырдын баатырдыгы, чавандестин мыктылыгы эл көзүнө түшчү. Айкөл Манас чоң казатта ак куласынан ажырап кызылдаган кытайлардын көз катары мергени шыпшайдарга кекенип аттатканча мени атпайт белең деп тулпарынын көкүлүн кесип алып шуу жыттап айла жоңгурушка башка аты менен кирет. Тайтору жаштык кылып айкөлүң ошол кан майданда өксүп калганы канча кылымдан бери айтылып келет. Алаяктын тарыхында биздин каарман менен мамыр жумур аралашып калган. Кулун кезинде колдоба кылып сырдакына малы ишенген күлүгү болчу.
Мен 18 жашымдан көк бөрү оюнуна катыша баштадым. Күлүгүмдүн аты алаяк эле. Экөөбүз 5 жыл чоо ойнодук. Ар бир ишемби же дем алыш күндөрү оюн болот. Саяпкерибиз менин аталаш байкем дайыма атты табында кармайт. Алаяк мен келгенде окуранып кадимкидей сагынып тосуп алат. Көздөрү жалтылдап кетет. Экөөбүз 2 күн ат оюндарынын мелдешине катышабыз. Абдан чарчап эртеси университетке сабакка кетем.
Бир күнү кеч келип аткан ага баш бакса чочуп кеткен алаяк аны тээп жиберип бутун кучактап отуруп калган ээсин тааныган соң байкабай тээбегенине кечирим сурагандай ээсин жыттап окуранганы бут орусу басылганча экөөнүн чогуу турушканы айванда болсо малдын айыбын сезгенсип улам окуранганы жыттаганы эсинде калыптыр. Чоочун кишини жанына жакын жолотпогон алаяк ээсин көргөндө жайытта жүрсө чуркап келчү анан идиллиялуу жашоо аягына чыкты. Баленин баары Никита Хрущев бийликке келгенден кийин башталды. Кыргызстандагы жылкы чарбасы кескин азайды. Миллиондон ашык жылкыдан 30 миңдей эле жылкы калды. Баары планды толтуруш үчүн чогултулуп этке төгүлдү. Жалаң гана планды ойлогон Совет өкмөтүнө күлүк минип шамал менен жарышкандар жакчу эмес.
Совхоздун эт планы толбой калганбы? Айтор биздин шамал менен жарышкан күлүктөрүбүзгө каргашалуу күн келди. Айылдагы жылкынын баарын чоң машинелерге жүктөй башташты.
Савхоздун чоңдору менен шоопурлар түшкү тамак ичкени, аткананын жанындагы ашканага кирип, бакылдашып тамак ичип жатышканда, баягы ат оюндарына катышып жүргөн 5-6 бала машинелердин бортунан аттарды түшүрүп, өз аттарыбызды шашканыбыздан жайдак минип, тоо таянып жылкыларды айдап кеттик. Аларча өрөөнүндө ат жайлоо жайлоосу бар. Машине унаа барбайт, атчан гана каттайсың. Аталышы айтып тургандай жылкы баласына абдан жагымдуу, чымында жок, ат башын чайкагандай. Ошол жерге калың жылкыны айдап барып жатып калдык. Артыбыздан дагы 2-3 бала келди. Бизге оокка таш, палатка жүктөнүшүп.
Ал бирок качып озуп канчага жүрүшмөк. Бир күнү тоодо жашыргандарды издеп, райминиция башчысы менен совхоздун башкы зоотехниги келип, жаштарды нандырып, мине качкан жылкыларды айдап кетишти. Кийин ойлоп көрсө, ошол эки боорукер кишилер экен. Мамлекеттин мүлкүн урдады деп айыпты коюп, өзүнүн аттарын мине качкан жигиттерди отургузуп койсо, ким эмне демек? Мамлекеттик мүлк дегенде социализм катаал болчу. Катуусун алса 8 жылга соттолуп кетишмек экен. Ошону менен алаяктын тарыхы унутулуп, ортодон 20 жыл өттү. Алаякты минип булак чапчуусу деген журналист болуп Кыргызстандын кыйла жерин кыдырып, кызматтык иши менен жүрүп калган. Ошондой иш сапарлардын биринде ат башыдагы күлүк жабышта алаяк биринчи келатканын көрүп калбаспы? Таң калган ушунчалык бар жогу этке тапшырылып кеткен күлүктүн эле өзү ушундай да болот экен. Аны көргөн журналисттин тынчы кетти. Күлүк ээси улгайып калган аксакал киши экен. Бейтааныш жигитти күлүккө мингизип алып үйүнө алып кетти. Жылкылар жайлаган жайлоодо аксакал чейрек кылым илгери жасаган ишин айтып, эмнеликтен жылкыларга кызыгып калышын мынтип баяндап берди.
Силер айдап кеткен жылкыларды алып келип, машинелерге жүктөп, эт комбинатына чейин өзүм алып бардым. Мал союучу цехке киргизе баштаганда жылкылар кадимкидей өлүмдү сезип, денелери калчылдап, шыйрактары титиреп чыгышпадыбы? Ошондо өзүмдү көркөө, мыкаачы, жаналгыч сездим. Сенин алаягың анык тулпардын тукуму экен. Калчылдаган, титиреген бойдон цехке кирбей жаткан жылкыларды баштап бербедиби? Өлүмдү көздөй баштап бербедиби? Ошондон кийин 2 ай ооруп жаттым. Айгарым менен парткомго КПСС-тин мүчөсүнөн чыгуу тууралуу арызымды жазып, башкы зоотехник кызматымды өткөрүп берип, туулган айылым ат башыга келип жылкычы болдум. Өз алдыбызча эркин мамлекет болгондон кийин жылкы фермасын уюштурдум. Кыргызстандын ар бир асыл тукум конезаводдорун тыкыр кыдырып, сенин алаягыңдын тукумун издеп таптым. Ал таза кандуу англис тукум экен. Шаардагы квартирамды, машинемди, малдын баарын сатып, акча чогултуп, конезаводдон алаяктын тукумунан бир тай сатып алдым. Тайга ырымдап тил туру деп ат коюп, жетелеп жүрүп бактым.
Кийин алаяктын тукуму дуанга белгилүү күлүк чыгып, анын аркасы менен аксакал мал жанын көбөйтүп, бир кездеги жаңылыштыгын азноолук актоого жетишти. Этке тапшырылып кеткен алаяктын акысына минип кеттеп, күрөң быштыны журналисттин алдына тартты.
Эртеси күрөң быштыны алаякты токуп минип, аксакалдын үй бүлөсү менен коштошуп жолго аттандым. Чай кайнам жердеги кан жолго келгенде аттан түшүп, алаяк менен көзүнөн өөп коштошуп, ырым кылып, дагы жолугарбыз деп үмүттөнүп, жүгөнүн шыпырып алдым. Алаяк үйрүм кайда дегенсип, айгыр жалды беттеп таскактап жөнөдү. Мен Борбор калаага кетчү экспресс автобусту күтүп, алаяктын шамалга сапырылган жал куйругун, алыстаган сайын көздөн өчпөгөн ала аяк туяктарын тиктеп, көзүмөн жаш кылгырып турдум. Менин көз жашым кубанычтын, алаяктын тирүүлүгүнө кубанган көз жаш эле.
Алаяк тууралуу аңгеменин кыскача сюжети ушундай. Заман оошуп, кечээки көргөн бүгүн жок мезгилде деле күлүп аттын баркы түшкөн жок. Көчмөндүк жашоо турмушун унута албаган калктарда ат ушу кезде деле көлүп, чавандестердин канын кызыткан улуттук оюндарда элдин көзүнө түшүп, баркы көтөрүлүп турган кези. Алаяк сындуу аттар тууралуу туу арасында жашаган ар бир кыргыз айылынан биринен экинчиси кызык аңгемелерди угууга болот. Ошол эле Гүлсарат реалдуу окуядан алынганын улуу жазуунун чыгармаларын изилдеген адаятчылар аныкташкан. Эң кызыгы, алаяк биротоло жок болуп унутта калбаптыр. Анын бир тукумун аксакал журналистке чын дилден тартуу кылып алдына тартты. А бирок ал бул убакта шаардык адамга айланып күлүк таптап улак чаппай калган. Анткени менен анын келишкен сулуу күлүккө кызыгуусу жылкылар жүргөн жерден кыйытпай, аларды сындан өткөрүп кадалып карап калмайын, ызы чуусу көп шаарды эле жок кылып кое албады. Адырларымыздар істер қырғыз әңгімесі классикасынан Еркінбек Өкімәлиевтен алаяқ деген әңгімесі туралы баяндықтыңыздар. Анымен Бекташам шейтардадым. Саламатта алыңыздар.
Онынчы мартагы таңкы программаны ушул жерде жыйынтыктайбыз. Кийинки бир саатта деле Азаттык радиосунун толкунунда болуңуз, кызыктуу баяндарды камдап койгонбуз. Аты жөнүм Санжар Ирелиев. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык @KJ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.